Dobro večer svima. Nadam se da se dobro čujemo. Hvala lijepo za ovo. E tako, ja volim vidjeti lice. Neki me poznate, neki me ne poznate. U svakom slučaju, razlog zašto su mene zamolili da večeras govorim je zato što imam jedan poseban dar, a to je da sam u stanju uspavati svakoga od vas. Pogotovo ako je propovjed nakon ručka ili na večer nakon napornoga dana. Stoga ja ću vas zamoliti da još jedan put sagnemo glave na molitvu i da se molimo Bogu da ne zaspimo, može? Ajde. Oče, hvala ti da svaki puta kada dolazimo pred tebe, trebamo i želimo doći u pravednosti u imenu Isusa Krista. I hvala ti da svaki puta kada otvaramo riječ tvoju, iako je pravilno, Gospodine, razumijemo i propovjedamo, stojimo na svetom tlu. Hvala ti da ovo nije običan trenutak. Hvala ti da je ovo vrijeme kada duh tvoj po riječi tvoje govori našim srcima. Treba nam koncentracije, treba nam snage, treba nam, Gospodine, svete ozbiljnosti i molim te da uistinu nam to podareš večeras. Daj nam uistinu da vidimo tvoju slavu, pogotovo kada se riječ tvoja propovijeda. To molimo i zahvaljujemo u imenu Isusa Krista. Amen. Okay. Tema ove konferencije jeste slava Božja u spasenju ili da smo spašeni za Božju slavu. I ono što ja večeras želim postići je nekako u tri dijela odgovoriti na ovu temu. U prvom dijelu želim nam svima definirati što to znači uopće Božja slava u spasenju i kako to izgleda. U drugom dijelu vas samo želim izazvati, jer znam da mi vrijeme neće biti dovoljno, želim vas izazvati da razmišljate o različitim aspektima ili pitanjima gdje se sve očituje Božja slava kad govorimo o spasenju. I onda u trećem dijelu želim možda najviše se tamo fokusirati i postaviti svima vama i sebi ovo pitanje. Gdje je to točno tvoje mjesto i gdje je točno tvoja uloga u cijeloj toj priči? I vrlo je važno znati, prepoznati svoje mjesto i svoju ulogu. I shvatiti što točno Bog radi u tebi. I kada govorimo o Božoj slavi, ono što vam želim danas prenijeti je da poanta nije samo da je Bog zaslužan za spasenje, iako je to istina s kojom se neki od vas možda i hrvate. Bog je zaslužan za spasenje. Stoga, ako si nanovorođena osoba, ako si spoznao Krista, postavi si ovo pitanje, tko je točno zaslužan da ti jesi u Kraljevstvu Nebeskom? Ako si odgovoriš sa ja, onda nešto ne razumiješ. Božja slava u spasenju znači da je Bog odgovoran za spasenje, ali puno više od toga. Božja slava u spasenju znači da je Gospodin Bog u glavnoj ulozi, a vi i ja smo u kakvoj? Sporednoj. Možda glavna sporedna, ali sporedna. Gospodin Bog je u glavnoj ulozi. I jedan od naših odgovornosti, zadataka i privilegija je upravo to znati, razumjeti i prepoznati. Dakle, ako si spašen, ako si nanovo rođen, ako si učenik i sljedbenik Isusa Krista, tvoje spasenje nije krajnji cilj Božje slave. To nije krajnji cilj. E sad, neki od vas ste se možda obratili prije godinu dana, neki prije par godina. Ja znam, ja sam se obratio s 18 godina. Još kad se obratiš kao tinejdžer si fokusiran sam na sebe u dovoljnoj mjeri. A onda kad se obratiš u tim godinama, stvarno misliš da se sve svodi samo na tebe. I nadam se, ako vam što ostane, je da sam sebi govoriš, sad dok si tinejdžer i dok si po milosti Božoj spašeni, daj, traži nešto više, nešto više. Mora biti neki veći razlog zašto te je Bog pozvao u svoje kraljestvo. Mora biti. Ti i ja nismo konačna svrha. I sad, ja ovo mogu vama ovako i ostaviti i vi možda razumijete tu informaciju, te činjenice, ali jedno je to razumjeti, a drugo je tome se diviti. Znate, ovaj svijet nam nameće toliko druge važne teme i želi nam skrenuti pogled sa veličanstvene, sjajne, radosne vijesti o Isu Kristu koja govori Bog je u glavnoj ulozi. Zašto? Idemo prvo probati definirati što to znači da Bogu pripada slava ili da smo spašeni radi Božje slave. I ako želite otvoriti, meni je drago, neko je čitao psalam 100, ali sada ćemo čitati psalam 96 i bit ćemo u nekoliko tekstova večeras. Psalam 96, hvala za svjetla, tako da vi koji imate Biblije možete otvoriti, čitati, neka oči vide tekst. Psalm 96 kaže ovako: pjevajte Jahvi pjesmu novu. Pjevaj Jahvi sva zemljo, pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo, navješujte iz dana u dan spasenje njegovo, kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegovo. Slušajte ove riječi. E, ako ti ideš nekome govoriti o Božoj slavi, ti prvi moraš jako dobro shvatiti, razumjeti, probaviti tu tematiku da bi razumio o čemu ćeš pričati. Što je to tak slavno da ti imaš nešto za reći o ovome svijetu? I onda kaže, četvrti stih, kaže: velik je Jahve, hvale predostojan, strašni od svih bogova, ništavni su svi bozi naroda, Jahve stvori nebesa, slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u svetištu njegovu. Dajte Jahvi narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu. Dajte Jahvi slavu imena njegova. Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove. Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim zemljo sva. I nek se govori među poganima: Jahve kralje, svijet on učvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja, itd. Primetite ove pozive. Dajte Jahvi slavu i silu i čast, slavi njegovog imena, prinosite mu žrtvu, poklonite se, upoznajte ljude sa njegovom slavom, pričajte im, tako da drugi kada govore, kada razgovaraju, kažu: čuli smo, wow, nema takvoga koji bi me zadivio, kao što je gospodin Bog. I stoga, kada mi govorimo o Božoj slavi u spasenju, dvije stvari govorimo. Jedno je ljepota svega onoga što Bog čini, a drugo je kada ti to prepoznaš i želiš o tome pričati. Razmislite malo, evo super, ova slika je prekrasna, lijepa, to je zalazak sunca u kanjonu, jel tak? Ok, jedno je njezina ljepota, drugo je kada ti to prepoznaš. Ili kao što kaže ona pjesma, lijepu pjesmu ne voli baš svatko. Ne vide svi ljepotu. Stoga, Božja slava u spasenju govori da jednostavno činjenično stanje je takvo, realnost je takva da je Bog učinio nešto slavno i veliko. Vidio ti to ili ne? Ali blago tebi, ako tvoje oči vide tu ljepotu. I ako je ne vidiš, postavi se pitanje: zašto je moje oči ne vide? Znate kako je neko rekao? Ako shvatiš Mona Lizu i njezin tajanstveni osmijeh ili ne, nećeš zbog toga završiti u paklenoj vječnosti. Ali ako ne shvatiš ljepotu evanđelja, postoji opasno mjesto. Stoga, kad govorimo o tom pojmu davanje slave ili da se Bog proslavlja, ono što Bog čini u spasenju je prekrasno. Blago nama ako mi to vidimo. Blago nama ako mi to prepoznajemo. Blago nama ako mi to ispovjedamo. Blago nama ako smo uvjereni u to. Blago nama ako je to radost našoj duši. I onda je još blago nama ako to drugima govorimo i svjedočimo. Ajde da vam to malo probam ilustrirati, da vam približim što bi to značilo. Sad ne želim nikoga uvrijediti, ok? Znate koga bi mi kršćani morali proučavati? Bad Blue Boysa. Zašto? Možda ima tu nekoga. Bad Blue Boys. Mislim, ti ljudi, ako sam ja u pravu, ti ljudi ne prestaju skakati dok nije kraj utakmice. Oni non stop navijaju. Oni su kompletno uniformirani u Dinamove boje, je tak? Da li se ne bi neko sudio u društvu BBB-ovaca reći nešto protiv Dinama? Oni brane čast Dinama. Oni razumiju čast Dinama. Oni o tome pričaju. Tetoviraju se. Iako to ne podržavam, da mi krivo ne razumijete. Ali promatrajte te ljude. Znate što oni rade? Oni daju slavu i čast kome? Dinamu. Što kaže ona pjesma, glavna himna? Da i Bog zna za sveto ime. To je bogohula. Ali pazite koliko su oni uvjereni u to. I život posvetili tome. Vjerojatno kad bi ušli u njihove stanove, tam bi bili ove trofeji, ne znam, slike, natpisi, kak se zove ove, transparenti razni i tako dalje. Oni štuju Dinamo. I da se razumijemo, puno je lakše biti bebeovac nego kršćanin. Jer Dinamo nije svet. A mi kad govorimo o štovanju gospodina, mi govorimo o svetom gospodinu. Ali spominjem to zato jer to je upravo ono što bi trebalo nas okarakterizirati. Da smo mi ljudi koji želimo o tome razmišljati, pričati, stalno, skakati, pjevati. Stalno biti navijač. Ali ne na taj isprazan, plitki način. Puno dublje, naravno. Nadam se da me razumijete. Ali oni su dobar primjer štovatelja. Na kraju krajeva, ako ćemo iskreno, i sada mi vrijeme ne pobjegne na ovoj prvoj točci, jer ovo nije najvažnija stvar. Pa vi vidite sve ove talent showove i stalno neko želi biti nekakva zvijezda. Stoga i većina vas jako dobro razumije pojam što znači tražiti svoju vlastitu slavu. Jer kad se pravite jedni pred drugima, što tražite? Kad se praviš važan? Svoju vlastitu slavu. Znate onaj ugodan osjećaj kad se drugi dive tebi. Sviraš, propovijedaš. Svi imamo tu sklonost. I zapravo ono što nam Biblija želi reći je da smo mi, nažalost, kradljivci Božje slave gotovo na svakom koraku. Stoga, kada govorimo o davanju časti Bogu, onda govorimo o tom zanosu, o toj radosti da pričamo o ljepotama što je Bog učinio. Kroz stvaranje, sigurno onda i kroz spasenje. I Bog traži svoju slavu. A znate što? Kad mi tražimo svoju slavu, to je grijeh. Kada Bog traži svoju slavu, to nije grijeh. Ali ja vam to ostavljam za raspravu. Da međusobno raspravljate. Zašto je nama grijeh? A kada On traži svoju slavu, nije grijeh. Ali evo djelomično odgovora. Kada Bog traži svoju slavu, On nije nekakva anonimna osoba koja se je pojavila i sad na jedan put ovdje nešto izvodi da bi privukao pozornost na sebe, da bi mi njemu pljeskali. Ne. Bog je slavan s publikom ili bez nje. I kada je Bog stvarao sve nas zajedno, On nas nije stvarao zato jer je trebao publiku da mu da slavu. Bog je slavan s publikom i bez nje. Da li je Bog bio slavan u vječnosti prije nego što je bilo što stvorio? Amen. To mi moramo razumjeti. Da li ste svjesni da u cijelom ovom svemiru postoje galaksije, planete, zvijezde i da ne govorimo o milijardama sitnica na svemu tome, što mi nikada nećemo vidjeti. Nikada. Niti jedan teleskop neće otkriti. I jednoga dana, barem tako Biblija govori, da će Bog sve to spaliti, a mi nikada to nećemo vidjeti. Bog ne treba publiku. On je dosljedan svom karakteru, veličanstven u svojoj slavi, s nama ili bez nas.
To su stvari o kojima trebamo razmišljati. Stoga kad ovdje psalam nas poziva, dajte mu slavu, hvalite ga, pa nije on neki anonimus, nije on neki mali bog. Ovo su važne stvari. Ja vjerujem da Duh Sveti želi svakog od nas uočiti da li tvoje srce i moje srce jednako tako je oduševljeno Božjom slavom u spasenju. Stoga da li na prvom mjestu prepoznaješ tu ljepotu, a drugo, da li je želiš svjedočiti i propovijedati. To je prva točka. Druga točka. Što mislite? Što je glavni cilj tvojega i mojega spasenja? Ja inače volim interakciju. Pa sad ako ima među vama neko hrabar, možda želi dobaciti neki odgovor, sad je pravo vrijeme. Što je glavni cilj da je Bog tebe i mene spasio? Ili što bi mogao biti glavni cilj? Kraljevstvo nebesko, ok. Da nam otkrije naš put da ga slijedimo. Aha, ok. Ok. Kaj god to značilo. Ja, tak? To želimo otkriti. Stoga, kada govorimo o Božoj, hvala za ovo. Hvala za ove hrabre momke. Kada govorimo o Božoj slavi u spasenju, onda si moramo postaviti i ponovno ovo pitanje, jer čini mi se da smo previše fokusirani na sami sebe. Moramo si postaviti ovo pitanje, da li moje spasenje je stvarno cilj svih ciljeva? Glavno da sam ja u kraljevstvu nebeskome. Ili ti Bog želi nešto više otkriti, nešto veće pokazati, nekakvu veću sliku. Drugim riječima, pozvao te je i otvorio ti je oči da vidiš nešto puno veće od sebe samoga. Puno veće od svojega života. I pitanje koje si moramo postaviti je, gdje se očituje ta slava? Što je to tako važno u spasenju da je slavno? U čemu je veličina? U čemu je značaj spasenja? Koji je bio prioritet Boži kada se odlučio na pothvat spasenja? Zašto je Bog odlučio se za takav scenarij, a ne onakav scenarij? Mogao je svakakvim scenarijom doći. Ovaj scenarij za koji se on odlučio je pun boli i patnje. Ne znam da li ste to primijetili. Zašto takav scenarij? Što su bili njegovi motivi? Koji su bili njegovi razlozi? Zašto je on to učinio? Koji je krajnji cilj? Koja je glavna poanta ili svrha? Što najviše proslavlja Boga u spasenju grešnika? Čemu se mi najviše divimo kada govorimo o spasenju? Što nas najviše raduje i začuđuje u spasenju? I zbog čega bismo ga točno htjeli slaviti kada govorimo o spasenju? Znam da sam sad puno pitanja nabacao. Ali ono što vam želim kroz ova pitanja vas potaknuti i reći vam, tamo vani je nešto puno veće od tebe i mene, od tvojega i mojega spasenja. Neko je rekao Božja slava, tako je, ali je naša odgovornost otkrivati što to točno znači. I rekao sam u uvodu, to znači da je Bog u glavnoj ulozi, a nama pripada glavna sporedna uloga. Biblijsko spasenje je puno veća slika od našeg malog svemira koje nazivamo životno iskustvo. Bog radi nešto puno veće od naše male domene. I Biblija nas na različite načine poziva da se uhvatimo u koštac sa time. Ako želite, ako imate Bibliju, otvorite Hebrejima 2, drugo poglavlje. Tamo nalazimo jedno upozorenje, ali jedan zanimljiv izraz. Hebrejima 2 kaže ovako: zato moramo to više paziti na ono što smo već čuli, da slučajno ne promašimo. Jer ako je riječ koja je rečena po anđelima bila pravovaljana, i ako su svaki prekršaj i neposluh riječi primili pravednu kaznu, kako ćemo ju uteći mi, i sada slušajte ovo, ako zanemarimo toliko vrijedno, ili neki prijevodi kažu veliko spasenje, koje je Gospodin počeo propovijedati, a potvrdili su ga oni koji su čuli. Dakle, on ovdje daje upozorenje, kaže nemojte propustiti ovo, ali onda taj izraz, tako veliko spasenje. Što je u njemu veliko? To je pitanje koje te mora danas odvesti na večer na spavanje. Što je u njemu tako veliko? I ako si odgovoriš ja, ne razumiješ. E sad, ja bih vam mogao dati odgovore, ali vam neću. Nekom ostane za razmišljanje. Što je tako veliko u tome spasenju? Da, Božja slava, ali što je tako veliko? Znate, ponekad je teško vidjeti tu veću sliku ako smo mi mjerilo svega. Ako smo mi vjernici, glavni razlog zašto je Bog spasio. Bog je najviše proslavljen zato što je On mene spasio. Ne. A reći ću vam samo jednu točku. To je moje osobno razmišljanje. Točka u kojoj je Bog najviše bio proslavljen. Točka u kojoj se najviše očitovala slava Božja u spasenju. Nije bila kad je dan kada te obratio, nego je bio dan i trenutak kada je Gospodin Isus Krist bio na križu za naše grijehe. I nije zbog nas, nego zbog nečega što je On svjedočio o Ocu. Što On svjedočio o Ocu? I ne znam da li ćete ovo razumjeti. Što je Isus rekao na križu u vezi Boga Oca? Evo što je rekao, bez riječi. Otac je vrijedan da ja budem zgažen kao, kak veli pjesma, ruža. Još jedan put ću ovo ponoviti. Isus je rekao, Otac je toliko vrijedan da sam ja spreman biti zgažen kao ruža. Da vam postavim ovo pitanje, pogotovo vama koji slijedite Krista. Da li smo mi spremni biti zgaženi u ovom životu? Zbog njegove slave. Jer ako si odgovorite ne, to je scenarij kojega ja bježim, onda ne razumiješ Krista. Jer znate što Sotona govori cijelom svijetu i nama? Bog nije vrijedan tvojih molitava, tvojeg čitanja Biblije, tvojega služenja, tvojega vremena, tvoje energije, tvojega života, tvojih suza, tvojega apsolutno se. Nije. Jednostavno, postoji granica do koje ti kao kršćanin možeš ići, sve poslije toga je preteško. Ali ono što je Isus Krist na križu rekao je vrijedan. I ni u jednom trenutku Otac nije bio toliko proslavljen nego kada je Sin njegov bio zgažen za Božju slavu. Sad, možda su ovo stvari koje su vam malo preteške za razumjeti, ali ono što vam želim kroz ovo pokazati je da je spasenje puno veće, veće od nas samih. Stoga najljepši dan za Božju slavu nije bio dan kad sam se ja obratio, nego dan kad je Isus Krist umro na križu. Razmišljajte o tom. Jer ako smo mi glavni razlog, onda nije čudo da više nema straha Božjega među nama. I nije čudo da mnogi dolaze u crkvu radije slušati motivacijske govore nego razlaganje Božje riječi. Vi ne trebate slušati motivacijske govore o tome kak ste vi vrijedni, dobri, ne znam kakvi, mladi, sposobni, kak vas čeka budućnost. Vi trebate slušati Božju riječ koja uzdiže Isusa Krista do te mjere da smo mi ovoliko mali, a On je pregolem. To mi moramo slušati. I ne samo mladi, stari, apsolutno svi. Jer nas ovaj svijet dovoljno pumpa sa tim lažnim slikama u nama samima, koje vas i onako ne čine sretnim. Jer uvijek je neko brži, bolji, sposobniji, ne znam što sve drugo. I sada treća točka. Jer smo sada došli do nas. I moramo si postaviti ovo pitanje. Koje je najbolje mjesto za vidjeti tu Božju slavu? Sad, bez da se okrećeš, koliko je puna dvorana? prije si vidjela. Što želim reći? Teško je vidjeti Božju slavu iz prvoga reda, ako si ti zvijezda. Teško je vidjeti Božju slavu ako si ti netko i nešto. Ali ako si ti onako kako Biblija te predstavlja, onda je puno lakše. Mi trebamo naučiti koje je naše mjesto i otkriti svoju malu ulogu i ponizno je prihvatiti da naše spasenje nije centar svijeta, da se Bog ne proslavlja najviše kad je tebe i mene obratio, nego u nečemu puno većemu. I stoga, razmišljajte sada, i sad želim završiti s nama. Spasenje nije počelo s nama, spasenje nije samo stvar što ti želiš, i u vječnost ne idemo razgovarati o kome? O nama. Nego o Isusu Kristu. Ne o nama, nego Isusu Kristu. I evo te tri završne stvari koje želim istaknuti. 1. Korinčanima 2, 8-9. Kaže da spasenje nije počelo s nama. Što će reći da smo mi uletjeli u neku sliku, ne? U neku priču. Ako si se obratio s 18 godina, to je bila tvoja priča, to je bilo glavna stvar. I sad na jedan put ulječeš u nešto što je puno veće od tebe. E, uletio si u priču koja je veća i važnija od tebe. Gledajte što kaže 1. Korinčanima 2, 8-9. Kaže nju, i misli se na radosnu vijest, nije shvatio ni jedan od knezova ovog svijeta, jer da su je shvatili, ne bi gospodina slave razapeli. Nego navješćujemo kako stoji pisano, što oko nije vidjelo i uho nije čulo i čovjeku ne pade na pamet, to Bog pripravi onima koji ga ljube. Pretpostavljam da ste čuli za ovaj tekst da govori o nebu, što oko nije vidjelo, uho nije čulo, jer mi nismo bili tamo. Ali gledajte što kaže, što čovjeku ne pade na pamet, to Bog pripravi onima koji ga ljube. I sada što kaže 10. stih? Nama je to Bog što? Objavio. Stoga što god nisi čuo i nisi vidio i nije ti palo na pamet, to ti je Bog objavio, što znači da ako si njegov, da to sada znaš. To onda nije toliko raj, nego radosna vijest. I ono što kaže ovdje zapravo Bog, Bog je osmislio od davnih dana radosnu vijest o spasenju kroz Isusa Krista, koja nikome od nas ne bi pala na pamet da bismo ovdje sjedili i pisali esej, ajde daj ti izmisli put spasenja koji bi bio Bogu dao najviše slavu. Mogli bi dubiti godinama, niko se ne bi dosjetio da bi Sina Božjega utjelovio, stavio na križ umjesto nas, uskrisio ga i odveo u nebo. Stoga, što nam ovdje kaže? Bog je inicijator, pokretač, dizajner, planer spasenja. On je to osmislio, on je idejni tvorac. Otkrivenje 13.8 govori o janjetu koje je zaklano prije postanka svijeta. A Petar će reći u 1. Petrovoj 1.20 ove riječi. Kaže, on je istina, govoreći Isu Kristu, zato bio određen prije stvaranja svijeta, ali se tek na kraju vremena pojavio radi nas. Da, došao je radi nas. Kada je bio određen za križ? Prije postanka svijeta. Stoga prije nego što je Bog bilo što stvorio, već je bio taj plan spasenja. Već je Bog osmislio slavu kako će se proslaviti kroz spasenje i Isus je za to bio određen. Ti i ja, mi smo upali u tu priču po njegovoj milosti. Nije počelo s nama. Počelo je s nekim drugim. I sve ovo govorim, i kako za zadnje vrijeme volim reći, pjenim se, zato da vam što bolje vas dosegnem i ukažem vam na tu potrebu da budemo mali i ponizni. I da kad govorimo o Božjoj slavi o spasenju, da se ne radi toliko o nama. I ne samo da mi nismo osmislili to spasenje, osmislio ga je Bog, nego Izaja 53.6 kaže, svaki od nas je svojim putem hodio. Lutali smo kao ovce. Što će reći da nije u nama bilo volje, niti želje, niti htjenja da budemo spašeni. Sad neki od vas koji ste odrasli u kršćanskim obiteljima ste od najranijih dana slušali o tome da se treba obratiti, spasiti i valjda ste se 1000 puta molili za obraćenje, je tak? Sam u pravu? Prije nek ste se obratili, obratili ste se bar jedno 63 puta. I znova molili. Ali prava istina, kako Biblija opisuje, bilo da si religiozan ili nisi religiozan, dolaziš iz neke ateističke obitelji, kaj znam kakve pozadine, nemaš želju biti u kraljevstvu nebeskome. U najboljem slučaju imaš želju glumiti kao Kain i Juda. U najboljem slučaju. I stoga Bog je morao biti inicijator i pokretač. I onda kad ti se Bog smiluje, kad shvatiš da te On uveo u nešto što ti nisi htio, a koje, što ti je sada na jedan put prekrasno, to proizvodi poniznost. Druga stvar, ne samo da je Bog inicijator, ne samo da nije počelo s nama nego s njim, nego je Bog ujedno i izbornik. On izabire. Kogod se obratio, i ponovno apeliram na vas, čisto da shvatite, a vi koji se niste obratili, nadam se da ćete dobiti želju, ja bih htio biti tamo. Ali uglavnom, kogod se obratio, on mora biti svjestan da se on nije sam pokrenuo, nego ga je Bog morao pokrenuti na obraćenje. I ne radi se samo o tome što si ti htio u tom trenutku, objasnit ću, nego nečemu što je Bog htio. Slušajte, kad mi dajemo svjedočanstva, pretpostavljam da vi koji ste dali svjedočanstva, da su vam otprilike dali ovaj naputak. Ispričaš kakav si bio prije, ispričaš što se dogodilo i onda ispričaš ako imaš što je za ispričati poslije. Je tak? I onda otprilike ovako idu naša svjedočanstva. Ja sam bio takav i takav, sve se rušilo, jadan ja. I onda je moj friend pozvao mene na evangelizaciju. I onda sam ja došao na evangelizaciju. I onda sam ja sam slušao. I onda sam ja čuo poziv. I onda sam ja otišao doma. I onda se mi je sve pak srušilo i tako dalje. I onda sam bio jadan, i onda sam ovo, i onda sam ono. I onda sam u jednom trenutku ja shvatio. I onda sam u jednom trenutku se pomolio. I onda sam ja se obratio. I onda sam ja došao Kristu. I onda od sada ja slijedim Krista i meni je stvarno najljepše, jer ovo je najbolja odluka u mome životu. Ja i ponovno ja. Problem je, i to je razumljivo da se razumijemo, problem je ako nakon 15 godina svojega kršćanstva još uvijek daješ svjedočanstva, ti pričaš i onda sam ja, jer mi mislimo da je glavna poanta da će naše svjedočanstvo biti stvarno udarno ako ljudi vide kako sam se ja promijenio, ne shvaćajući da udarna poanta je Isus Krist i njegovo vrijednost, a ne tvoja i moja promjena. I stoga, toliko smo naučeni u tim svjedočanstvima govoriti o sebi, da zaboravljamo na ovu istinu, ako želite otvoriti Ivan 6. Slušajte sada ovo riječi, ovo su riječi Isusa Krista. Ivan 6:37-40 kaže ovako: svi koje mi predade Otac doći će k meni, a tko dođe k meni, doista ga neću izbaciti van. Jer ne siđo s neba da vršim svoju volju, nego volju onog koji me poslao. A ovo je volja onoga koji me posla, da nikoga od onih koji mi predade ne izgubim, nego da ga uskrisim u posljednji dan. Jer ovo je volja Oca mojega, da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i da ga ja uskrisim u posljednji dan. Gledajte 44. stih. Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me posla, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Gledajte još 65. stih. Zato sam vam rekao, nadoda on, da nitko ne može doći k meni ako mu Otac nije dao. Ako si došao Kristu, što Isus kaže? To je zato što je Otac ti dao tu milost. E sad kad govorimo o slavi Božjoj u spasenju, tvojemu i mojemu, to bi
drastično trebalo promijeniti naše svjedočanstva i da stane negdje ovdje jedna mlada osoba da kaže: ja vam želim pričati o nečemu čega nisam bio svjestan u tom trenutku, ali sada me je Biblija upoznala. Otac nebeski, on me je privukao. I znate što? Promijenio mi je srce i ja sam htio doći. Ne vuče otac nekoga k Isusu tak da se ovaj odupire, nego mu promijeni srce da ovaj želi doći. Ali otac me je privukao k Isusu. A Isus je s druge strane rekao nešto još šokantnije. I ovom vam govorim zato što neki od vas možda podsvjesno imate sliku kao da, kad se obratite, kao da Bogu činite uslugu. Kao da ste mu napravili veliku uslugu zato što ste povjerovali u njegovog sina. I zato ovo sve govorim da shvatimo, da znamo prepoznati gdje je to moje mjesto. Jer u prvom redu neću vidjeti slavu Božju, ali skroz iza gdje sam malen, tamo ću ju vidjeti. Kad shvatim da sam u kraljevstvu nebeskome jer me je neko privukao. To nije bio tvoj friend iz crkve, iako te on pozvao. To nije bio propovjednik. To je bio Otac nebeski. Gledajte što je Isus rekao. Matej 11. I ovo je jako zanimljiva situacija u njegovom životu. Ako imate Matej 11, 25. do 28. stih, kaže: tada Isus nastavi i reče: slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što pošto ovo sakri od mudrih i umnih i objavi ga malenima. Da, Oče, jer je tako bila tvoja volja. Slušajte čemu se Isus raduje. Kaže: sve mi je predao Otac moj. I sada dolazi ovaj šok rečenica. Nitko ne pozna sina nego Otac, i nitko ne pozna Oca nego sin i onaj komu sin htjedne ili želi objaviti. Sad ne znam da li razumijete do kraja što vam Isus govori ovdje i svima nama. Ali on kaže ovo: neko će ući u kraljestvo nebesko ako mu ja želim objaviti Oca. Sam ne možeš, jer si grešnik, jer si nezainteresiran. I morate shvatiti u kojem kontekstu on to govori. On govori ovo u kontekstu, pogledajte stihove prije, pod naslov ovdje kaže: prijetnja galilejskim gradovima, Betsaida, Korozain i ostali, Kafarnaum, gdje je učinio mnoga čuda, nisu povjerovali u njega, stoga on je suočen sa neuspjehom u propovjedanju. Istovremeno, Luka kaže, da dolaze njegovi učenici, na sav glas se hvale, da kamo god su išli propovjedati, kaže, i duhovi se nam pokoravaju, odnosno demoni. Njima se pokoravaju demoni, oni dolaze oduševljeni s uspjehom u službi, a Isus tu gleda galilejske gradove koje ga ne žele prihvatiti. I onda on u tom trenutku kaže ovo: znate što? Spasenje nije samo što ti želiš, nego što i ja želim. E to nas sad treba zamisliti. Jer ponovno u našim svjedočanstvima mi govorimo: i onda sam ja, i onda sam ja, i onda sam ja. I sad, kad ovo stavite sve zajedno, dajte da vam postavim ovo pitanje. Pogotovo ako ne poznaješ Krista, zašto misliš da bi te Isus htio u svome društvu? Zašto misliš da bi te Isus htio u svome kraljevstvu? Jer on kaže, to su njegove riječi: nitko ne pozna sina nego Otac, i Otac mora privući sinu, i nitko ne pozna Oca nego sin i onaj kome sin htjedne to objaviti. Zašto misliš da bi ti sin Boži tebi htio objaviti Oca? Zato jer mi je tata pastor. Sigurno ne. Pa zato jer Bog voli sve ljude. Ali Isus kaže: ako ti ja ne htjednem objaviti, nećeš ući. I što bi sada trebao biti tvoj moj odgovor na takvu provokativnu izjavu? Ako se ti srce ljuti na tu izjavu, ako te je uznemireno, neka bude, ali nemoj tu ostati. Jer Isus nije tu ostao. Gledajte što kaže odmah poslije toga 28. stih. Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas, što? Okrijepiti.
Stoga s jedne strane u stihu prije Isus kaže doći ćeš meni samo ako te ja želim to. Ali onda, odmah sljedeći stih, on upućuje poziv. Kogod želi. Kogod želi. I sada, ako si imalo pri zdravoj pameti, onda ćeš reći ovo, ja želim, ali nisam siguran da li me Isus želi. Tako je. Tako je. I sad si na pravom mjestu da se možda obratiš. Što sad napraviti? Ja bih htio, ali nisam siguran da li me Isus želi. 28. stih kaže što? Dođi kogod želi. Kogod čuje. Nije to kontradikcija, nego to samo govori da naše spasenje nije samo stvar što mi želimo, nego i što Bog želi. Jer se u njemu očituje njegova slava. Stoga kada se neko obrati, to je kada otac u svojoj slavi ga privuče sinu i kada mu sin u svojoj milosti želi objaviti oca i kaže želim, hoću. I ja sam ovo uvjereni. Kogod je došao k Isusu, kogod je zamolio smiluj mi se, kogod je tražio spasenje, kogod je tražio obraćenje, da li je Isus ikoga odbio? Nije. Nego je ovo moje pitanje. Da li si došao k Isusu? Razmislite malo još ovome. Nitko ne pozna sina nego otac i nitko ne pozna oca nego sin i onaj kome sin htjedne objaviti. Činjenica da se Isus mora smilovati ti govori da je spasenje vrlo osobno. Stoga kada propovjedamo evanđelje, mi ne propovjedamo formulu spasenja. Mi vam ne propovjedamo, joj, vjeruj u ovo i onda ćeš biti ti spašen još ako se pokrstiš, to je to. Mi ne propovjedamo formulu spasenja, iako tvrdimo da je spasenje po vjeri, po milosti i samo po Kristu. Nego što mi propovjedamo? Osobu Isusa Krista. I stoga moje pitanje je za svakoga, kogod tvrdi da je obraćen ili ne obraćen, da li si pristupio k osobi? Jer kad pristupiš osobi, onda se moraš suočiti s ovom njegovom izjavom ako ja želim. To su Isusove riječi. Da li si pristupio osobi? I da li si došao k Isusu i zamolio ga, gospodine, ako ti želiš, spasi me. Jer jedan čovjek u pismu je točno tako pristupio. I to je onaj gubavac u Marku 1. Kaže, ne morate otvarati. Kaže, dođe jedan gubavac k njemu, baci se pred njim na koljena i zamoli. Znate koje su njegove riječi? Njegove riječi nisu hoću život. Njegove riječi nisu hoću spasenje. Njegove riječi nisu hoću ovo, hoću ono. Nego njegove riječi su ovo. Ako hoćeš, ti možeš me očistiti. Nije fascinantno da jedan gubavac je jedini vjerojatno shvatio od svog tog mnoštva, jer je, Matej kaže da je to bilo u trenutku kad se Isus spustio gore gdje je imao govor na gori. Da jedan gubavac, onaj koji je bio odstranjen od općeg društvenog života, on je pristupio, nije pristupio, ja bih htio, ovo ja bih htio, ono, ja sam čuo da ti propovjedaš spasenje, ili kao onaj razbojnik na križu, ak si ti Mesija, spasi nas. Nego je rekao, ako hoćeš, možeš me očistiti. Znate zašto je on pitao da li Isus to želi? Zato što je guba u Bibliji simbol grijeha. I taj čovjek je znao da je on označeni od svih svojeg društva i prijatelja, on je označeni kao čovjek koji je pod prokletstvom. I stoga kada on pristupa Mesiji po spasenje, on ne pristupa, ja to moram imati, ja to želim imati, glavno je što ja želim, evo odazvao sam se na tvoj poziv. Ako ti hoćeš. I što je Isus odgovorio? Ne, ja nećem takve kak ti u svome kraljestvu. Ne, hoću. Isus ne odbija raskajano srce. Ali to je mjesto gdje onda možeš vidjeti slavu. Ja sam uvjeren da bi slušali svjedočanstvo toga čovjeka jednoga dana, nadam se da ćemo ga čuti, da će on moći reći ovo, ja sam došao k Isusu i molio sam ga da mi se smiluje. Ako on hoće, i htio je. I sve što vam želim pričati o tome je, htio je, htio je, htio je. nije me odbio. Ali ako on želi. I treća stvar. Evanđelje nije počelo s nama. Ne radi se samo o tome što mi želimo ili što smo mi odlučili. Nego treća stvar, u vječnosti mi nećemo razgovarati o nama i o sebi, nego o Kristu. Isus je u svojoj velikosvećeničkoj molitvi, kako se naziva, u Ivanu 17, rekao ovo, odnosno molio je ovo, 24. stih. Oče, htio bih da i oni koji si mi predao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije stvaranja svijeta. Što Isus želi? Kamo ti Isus želi odvesti ako te odvede u svoje kraljestvo? Da gledaš njegovu slavu od prije postanka svijeta. Sad, da li to želiš? Da li je to želja tvojega srca? Da budeš u vječnosti gledao njegovu slavu? Da ne razgovaramo o tebi, da ne razgovaramo o nama, nego da razgovaramo o Kristu. I kada tako shvatiš svoju ulogu u životu, onda će se ti polako oči početi otvarati na Božju slavu koja nadilazi tvoje spasenje. I onda ćeš najedanput vidjeti ljepotu Isusa Krista, Boga Oca, Boga Duha Svetoga, na način na koji to možda nisi prije razumio. Onda ćeš najedanput shvatiti da je nešto puno veće, puno veća slika nego samo da ti budeš u Kraljestvu Nebeskom. Ali evo za kraj, samo ovo pitanje i ovaj izazov. Za vas pogotovo koji još uvijek se niste susreli s Isusom. Da li si svjestan da se ne radi u spasenju samo o tome što ti želiš? Nego i ono što Bog želi. I da li si svjestan da Bog želi spasenje grešnika? I da li si spreman doći osobno k Isusu u molitvi reći, Isuse, ako ti hoćeš, smiluj se meni. Jer sam slušao da ja nisam centar svemira. Jer sam slušao da je nešto ozbiljno problem sa mnom. Jer bih htio biti u tvome kraljestvu. Jer sam čuo da je nešto puno veće od mene, od mojega jadnoga života. I da postoji nekakva slava koja će trajati za svu vječnost, ja bi to htio vidjeti. Da li je Bog učinio takvo djelo u tvom srcu? Da bi tvoje srce htjelo reći, e to je ono što želim. To je ono što želim. A pogotovo ako slijediš Isusa Krista. Da li je to ono što želiš? Da li je to želja tvoga srca? Jer onda Psalam 96 ima apsolutno smisla. Razglašuj, razglašuj. Pričaj, pričaj. Što ćeš pričati? Htio je. Htio je! Prostite na vikanju. Ali nas treba probuditi. Da li je to tvoje svjedočanstvo? Smilovao se mi.